Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះ ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អង្គការ NDI ហៅការបង្ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាការបង្កការភ័យខ្លាចមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនៅខែធ្នូរួមទាំងដំណើរទស្សនកិច្ចលើដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិនផងជើងហោះហើរអន្តរជាតិនៅតំបន់ឃឺឌីស្ថាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានត្រូវលុបចោលនៅពេលមានបាតុកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ភាគទី3នៃបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខរបស់ VOA ជាមួយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការឆ្លើយតបរបស់កម្ពុជាលើការរិះគន់របស់សមាជិកសភាអាមេរិកចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃភាគទី3នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណអង្គការ National Democratic Institute ឬវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបង្ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងបង្កើតបរិយាកាសភ័យខ្លាចគ្រប់ទិសទីខណៈការបោះឆ្នោតជាតិខិតចូលមកដល់នៅឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមួយនេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យនេះលែងឲ្យដំណើរការនៅកម្ពុជាកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះនឹងការបិទកាសែត Cambodia Daily និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅកម្ពុជាហើយនឹងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាជាដើមវិទ្យាស្ថាន NDI បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតដែលគួរឲ្យជឿជាបានតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីហើយនឹងលទ្ធភាពចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយនានាក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពក្នុងដំណើរការនយោបាយក៏ប៉ុន្តែអង្គការនេះអះអាងថាដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់ត្រូវតាមតម្រូវការទាំងនេះទេហើយការបោះឆ្នោតនេះនឹងខ្វះភាពស្របច្បាប់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអង្គការដែលបានធ្វើការងារពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនៅតាមមូលដ្ឋានដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតសួរដេញដោលបេក្ខជនចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជាដើមនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរចិត្តហើយងាកត្រឡប់មករកមាគាប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែលដោះលែងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខានិងអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញវិទ្យាស្ថាន NDI នោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដំណើរការឡើងវិញដោយគ្មានការជៀតជ្រែកណាមួយហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនានាប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌អង្គការ NDI ក៏លើកឡើងទៀតថាវានៅមិនទាន់ហួសពេលទេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរចិត្តក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការនេះធ្វើត្រឡប់ទៅបន្តកិច្ចការងារដែលមិនប្រកាន់គណៈបកនយោបាយណាមួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីនៅខែវិច្ឆិកាដែលមានគោលបំណងប្រមូលការគាំទ្រសកលដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងគណៈដែលចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងពិភាក្សាអំពីពាណិជ្ជកម្មនេះតាមការប្រកាសរបស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការចូលរួមរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងពង្រឹងការតាំងចិត្តរបស់អន្តរជាតិដើម្បីប្រឈមការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ អបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចឆែកឆេរនិងត្រួតពិនិត្យបានដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរួមបញ្ចូលទាំងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកប្រធានាធិបតីទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលេខ1លោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសនោះនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយស្វាស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់អតិបរមាប្រឆាំងនឹងភាពកក់ក្លឿននុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលមានការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅលើអូស្ទ្រីកូរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្លាស់ប្តូរយោបល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកមន្ត្រីចិនស្ដីពីការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលធ្យូងថ្មដែកទង់ដែងនិងមហូបអាហាររបស់កូរ៉េខាងជើងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រសិនបើត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញការហាមឃាត់លើទំនិញទាំងនោះអាចកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រាក់ចំណូលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក៏នឹងអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ាននិងសន្និសីទកំពូលតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងសំទោសអាស៊ីខាងកើតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែរលោកក៏ចូលរួមសន្និសីទកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពេលដែលជើងហោះហើរអន្តរជាតិច្រងក្រោយចេញចូលក្នុងតំបន់ឃើឌីស្ថាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានត្រូវបញ្ឈប់ការបញ្ថៃសោកបាតកោរាប់រយនាក់បានកាន់ពេញប៉ោងចម្រុះពណ៌និងសញ្ញាដែលមានសារដូចជាសេចក្តីមេត្តាធម៌និងការស្រឡាញ់បានឈរនៅខាងក្រៅចំណតយន្តហោះបាតកោនិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាកនឹងដកការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតតំបន់គ្មានយន្តហោះបើកឆ្លងកាត់លើតំបន់នោះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឯករាជ្យដែលមានភាពចម្រុងចម្រាសដោយបានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងជាង 92% លោក Rowan Hosen អ្នករៀបចំចាត់ចែងការតវ៉ាប្រឆាំងនោះបាននិយាយថាការសម្រេចនេះមិនប៉ះពាល់ត្រឹមតែតំបន់ Kurdistan ទេវាប៉ះពាល់ដល់ជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យក្រុមគូសាគ្មានទីកន្លែងរស់នៅនិងប៉ះពាល់កងកម្លាំងទាំងអស់ដែលកំពុងប្រយុទ្ធពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅខែតុលាពេលដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនធ្វើសមាជគណៈបកនឹងផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងរបស់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើននឹងមើលថាតើប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនណាដើម្បីបំពេញតួនយោបាយកំពូលនោះក៏ប៉ុន្តែគណៈដែលសមាជបកជាពេលវេលាសម្រាប់រៀបចំនយោបាយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់មេដឹកនាំចិនមិនរំពឹងថាស្ត្រីនឹងត្រូវគេផ្ដល់តួនាទីធំធំនៅក្នុងសមាជនោះទេពួកអ្នកសង្កេតការនិយាយថានៅមានបញ្ហាជាច្រើនដែលស្ត្រីមិនមានអំណាចនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយចិនទោះបីស្ត្រីអាស៊ីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនបានជាប់ឆ្នោតជាប្រមុខរដ្ឋក៏ដោយស្ត្រី2នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើឃាតបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីទីពីគ្នារបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនត្រូវគេរំពឹងថានឹងអះអាងមិនមានទោសពេកនៅពេលដែលការកាត់ទោសរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះយោងតាមមេធាវីតំណាងចុងចោតស៊ីទីអៃសាយ៉ាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងដនធីហួងជាជនជាតិវៀតណាមបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការធ្វើឃាតលោកគីមចុងណាំកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនៅឯចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដោយប្រើសារធាតុពុលខ្ទប់មុខលោកហ៊ីស៊ីយ៉ាតេកមេធាវីរបស់ហួងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយថើថាស្ត្រីទាំងនោះនៅរក្សាភាពគ្មានទោសពៃរបស់ខ្លួនអៃស៊ីយ៉ានិងហួងបានប្រាប់អ្នកការទូតរបស់ខ្លួនថាពួកគេជាអ្នកចូលរួមដែលមិនបានដឹងខ្លួននៅក្នុងឃាតកម្មដែលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាបានរៀបចំឡើងដោយភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើង
រ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថាសមាជិកសភាកម្ពុជានឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់សមាជិកសភាអាមេរិកចំនួន8រូបចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសុខខេមរៈនៃ VOA បានសម្ភាសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុននៅឯបូរីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រោយពេលដែលលោកបានថ្លែងការទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី3នៃបទសម្ភាសដែលមាន6ភាគនេះដូចតទៅ
លោកទីស្រមត្រីប្រហែលជាបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ហើយអំពីការលើកឡើងរបស់តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក8រូបនេះជាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកទាំង2ដែលធ្វើកិច្ចការតាក់ទងនឹងរឿងកម្ពុជាហើយដូចថាមានការរិះគន់នៅក្នុងលិខិតមួយដើម្បីដូចថារិះគន់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអំពីរឿងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាព្រួយបារម្ភពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នៅក្នុងនោះមានតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនបានបង្ហាញការដែលចង់ឲ្យមានការដូចថាផ្អាកឬជំនួយស្អីផ្សេងៗទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាតើរឿងនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាឬក៏មានការបញ្យលទៅវិញយ៉ាងណាដែរ
រឿងនេះយើងកំពុងតែរៀបចំនៅការឆ្លើយតបពីសំណាក់សភារបស់យើងសភារបស់កម្ពុជាពីព្រោះតំណាងរាស្ត្ររបស់ខាងអាមេរិកគាត់ធ្វើមកគឺថាអញ្ចឹងយើងឆ្លើយតបទៅវិញដោយតំណាងរាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងទៅវិញត្រឡប់ទៅវិញហើយរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ធ្លាប់បានធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺឆ្លើយតបទាំងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ទាំងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលសភាខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានធ្លាប់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវភ្លឺតុលាការក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវភ្លឺក្រសួងយុតិធម៌ក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវភ្លឺការស្រាវជ្រាវភ្លឺនឹងជាច្រើនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីដើមទីមកថាសូមឲ្យមានការពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាក់ទងទៅនឹងករណីទាំងនេះអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងមានមតិយោបល់ខ្ញុំស្ដាប់ប៉ុន្តែសូមឲ្យនៅពេលដែលខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលមានមតិយោបល់បកស្រាយភ្លឺសូមស្ដាប់ផងណាបើស្ថានភាពខ្ទប់ទៅតិចហើយនឹងចាំតែស្រែកអានឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរទេអញ្ចឹងកន្លងទៅយើងបានធ្វើការពយលបកស្រាយនឹងហើយហើយយើងនឹងខិតខំធ្វើការបកស្រាយពយលតទៅទៀតហើយនឹងមានការជួបគ្នាជាបន្តបន្តទៅទៀតព្រោះកន្លងទៅនៅបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការបកស្រាយជូនអង្គទូតទាំងមូលហើយខ្ញុំក៏បានជួបដោយឡែកទៀតបើខ្ញុំជួបជាមួយអង្គទូតថ្ងៃ3ខែកញ្ញាថ្ងៃ12ខែកញ្ញាខ្ញុំបានជួបជាមួយក្រុមអង្គទូតយើងហៅថាអង្គទូតលោកខាងលិចតែក្នុងនោះមានអាមេរិកមានកាណាដាមាន EU មានអង់គ្លេសមានបារាំងមានអាល្លឺម៉ង់មានអូស្ត្រាលីមានជប៉ុនអីជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំបានបកស្រាយគាត់ក៏ទទួលយកទៅហើយយើងនឹងធ្វើការបន្តបកស្រាយទៀតឲ្យស្អីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ឃើញថាកន្លងទៅដែលគាត់មិនបានយល់ច្បាស់ឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ខ្លះហើយអញ្ចឹងវាមានការចាំបាច់នៅក្នុងការជួបគ្នាទៅចែកគ្នាបកស្រាយជាមួយគ្នាបំភ្លឺជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យយល់អំពីសភាពការទៅវិញទៅមក
លោកទេស្រមតីនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះនឹងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញមើលទៅហើយខាងសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មានបញ្ហាខ្លះតាក់ទងនឹងរឿងពន្ធដារតើបញ្ហាហ្នឹងអាចនឹងប៉ះទង្គិចទៅដល់កិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់ក្នុងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតទេឬក៏បញ្ហានឹងអាចនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដោយការដែលព្រួយបារម្ភពីអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅពេលប្រហែលនេះនឹងឬក៏មានការធានាយ៉ាងម៉េចចំពោះសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018
សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការតាមដានព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងនោះគឺថានៅតែរក្សាធានាដដែលទេសុំតែម្យ៉ាងកុំឲ្យធ្វើខុសច្បាប់រឿងអីយករឿងពុននេះយកមកជាចោទជាបញ្ហាវិញ បើខ្ញុំបានជួលឧទាហរណ៍ឲ្យដូចឧទាហរណ៍ដូចកម្ពុជាដេលីនៅពេលដែលភ្នំពេញ Post និងខ្មែរតាមគេបងពុនហេតុអ្វីកម្ពុជាដេលីមិនបងពុននៅពេលដែលយើងឲ្យបងពុនហើយមិនមែនថាអ្នកខ្លះចោទប្រកាន់ថាការបិទដោយបញ្ញាប់បញ្ញាលនៅកសែតកសែតឯករាជ្យមួយទី1ការបិទដោយបញ្ញាប់បញ្ញាប់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាអត់មានការបិទដោយបញ្ញាប់បញ្ញាប់ទេមានការជូនដំណឹងទៅកសែតកម្ពុជាដេលីថាអ្នកឯងជាពាក់ពន្ធប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះហើយអានឹងគិតតែ10ឆ្នាំផងបើគិតតាំងពីឆ្នាំដែលគាត់បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1993វា23ឆ្នាំហ្នឹង24ឆ្នាំហ្នឹងរត់តែច្រើនទៀតប៉ុន្តែច្បាប់ស្ដីពីពន្ធដារឲ្យធាក់ថយមកត្រឹម10ឆ្នាំដើម្បីប្រមូលពន្ធមកវិញអញ្ចឹងការប៉ាន់ស្មានពន្ធហ្នឹងគឺប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុតដែលផ្អែកទៅលើអាជីវកម្មផ្អែកទៅលើចំណូលចំណាយអីអីផ្សេងផ្សេងគឺមាន6លាន3សែន10ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងហេតុអ្វីគាត់មិនបង់អាហ្នឹងទី1រឿងពន្ធទី2ពាក្យថាឯករាជ្យតើពាក្យឯករាជ្យហ្នឹងយកទៅដូរនឹងសិទ្ធិមិនបង់ពងបានទេគ្មានណាអាចអួតអាងខ្លួនឯងថាឯករាជ្យហើយយកអាហ្នឹងទៅដូរនឹងការមិនបង់ពន្ធទេហើយឯករាជ្យភាពហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាឲ្យរួចពន្ធទេឯករាជ្យតែប៉ុន្តែការរកស៊ីរបស់ខ្លួនពពោះកម្ពុជាដេលីហ្នឹងមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាអីហូហាយអញ្ចឹងកសែតរបស់គាត់លក់ទៀតទៀតមិនមែនជាអង្គការដែលមិនរកកម្រៃទេជាអង្គការដែលរកកម្រៃអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវតែបង់ពន្ធទៅតាមការចំណូលរបស់គាត់នៅក្នុងការរកកម្រៃប៉ុន្តែនិយាយត្រឡប់មកវិញថាឲ្យតែធ្វើទៅត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អ្នកដែលត្រូវបង់ពន្ធទៅអ្នកដែលត្រូវចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចុះឈ្មោះទៅព្រោះឥឡូវយើងធ្វើការរំលឹកឡើងវិញទៀតឲ្យឆាប់មកឆាប់ចុះឈ្មោះឆាប់ចុះ MOU ជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសដោយ NDI គាត់អត់តាំងពីមុនមានច្បាប់ស្ដីអំពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគាត់ក៏មិនដែលចុះឈ្មោះគាត់ក៏មិនដែលមានអនុសាសនៈស្ដីពីការយោគយល់ជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសដែលគេតម្រូវនោះព្រោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិត្រូវតែមានការចុះបញ្ជីការចុះ MOU ជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសមុនច្បាប់នឹងចេញក៏គាត់មិនចុះក្រោយច្បាប់នឹងចេញក៏គាត់មិនចុះអញ្ចឹងគាត់ធ្វើខុសតែគាត់ធ្វើខុសក្រសួងការបរទេសមានសិទ្ធិសម្រេចត្រូវបិទអង្គការហ្នឹងដោយមិនបាច់ផ្ដល់ហេតុផលក្នុងច្បាប់គេមានគេមិនចាំបាច់ផ្ដល់ហេតុផលទេអាហ្នឹងដូចករណីយើងទៅសុំវីសាអញ្ចឹងសុំទៅតាការបើគេបដិសេធគេអត់ប្រាប់យើងថាមកពីមូលហេតុអីគេបដិសេធទេ
លោកទេសុំតែប្រហែលជាបានជ្រាបតាមទំព័រ Facebook ឬក៏ការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងជុំវិញបញ្ហាការសុំច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីសហជីពក្តីអង្គការ NDI ក្តីអង្គការ NDI បានបញ្យល់ថាបានដាក់ពាក្យមុនទាំងមួយឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមិនបានទទួលការឲ្យច្បាប់មកវិញប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះដែលខ្ញុំថាមានការរិះគន់តាម Facebook អីហ្នឹងគឺចង់និយាយថាពាក្យសម្ដីមកជាហៀងនោះគឺថាមិនទទួលស្គាល់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលជាបានផ្ដល់ឲ្យមានន័យថាពេលដែលគាត់ដាក់ច្បាប់ទៅគេហាក់ដូចជាគិតថាកាណាដែលជាអង្គការដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការដែលឯករាជ្យឬក៏ធ្វើការដោយតម្លាភាពខាងអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាមិនជូនជាច្បាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអីទៅវិញតើឬនឹងលោកទេសរតីបកស្រាយយ៉ាងម៉េច
អត់ទេអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរាប់ពាន់គេបានចុះឈ្មោះអីត្រឹមត្រូវព្រោះនៅកម្ពុជាយើងមានជាង4000អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយភាគច្រើនលើសលប់ហ្នឹងគេបានចុះឈ្មោះអីស្រួលបួលត្រឹមត្រូវអស់ហើយมันមានបញ្ហាអីបែបនេះទេហើយអ្នកដែលថាហ្នឹងអ្នកដែលច្រើនតែមានខ្លួនហ្នឹងទេអ្នកដែលថាធ្លាប់បានទទួលពីព្រោះយើងនៅក្នុងច្បាប់នោះវាមានបញ្ហាមួយមានចំណុចមួយដែលជាតម្រូវការឲ្យដើម្បីបញ្ជាក់ អំពីហេរ៉ាញ់ម៉ាទីនហើយអ្នកអស់នោះក៏បានទទួលហេរ៉ាញ់ម៉ាទីនអានោះខ្ញុំគាត់ថាស្មានទេថាអាចទទួលបានហេរ៉ាញ់ម៉ាទីនសម្ងាត់ពីខាងក្រៅមកដើម្បីធ្វើការងារសម្ងាត់ផ្សេងទៀតយើងក៏មិនដឹងតែការពិតយើងដឹងតែការពិតយើងដឹងហើយគាត់អ្នកអស់នឹងហើយដែលគាត់ដឹងថាមានខ្លួននឹងហើយចេះតែលើកបញ្ហាចេះចោលហ្នឹងទៅប៉ុន្តែការពិតអត់ទេឲ្យតែធ្វើការតាមត្រឹមត្រូវគោរពច្បាប់ទម្លាប់គឺអ្នកទាំងអស់នឹងគឺថាមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនៅស្រុកខ្មែរដោយសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញ
បាទលោកទេស្រំតៃនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំនេះហើយនឹងមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចូលរួមច្រើនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគ្រងនឹងជើញទៅដែរតើអ្វីដែលលោកទេស្រំត្រីមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមថាទំនាក់ទំនងនោះហាក់ដូចជាមានភាពតានតឹងខ្លះនៅចុងក្រោយនេះអាចនឹងមានការលើកយកមកពិភាក្សាឬក៏ទៅជែកគ្នាយ៉ាងណាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងជើញទៅដែរឬក៏មានគម្រោងយ៉ាងណា
ខ្ញុំអត់មានដំណឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងនៃជំនួបនោះទេប៉ុន្តែរាល់ដងគឺប្រធានាធិបតីអាមេរិកពេលទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអញ្ចឹងគឺគាត់មានពេលវេលាតិចណាស់ដើម្បីជួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងៗនៅក្នុងចំណោមសមាជិករបស់អាស៊ាននេះទីមួយគឺថាអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកហ្នឹងគឺថាជាបុព្វសិទ្ធិរបស់ខាងអាមេរិកហ្នឹងទេហើយទី2យើងសង្ឃឹមថាជាបដាដោយសារតាយោងទៅតាមស្មារតីនៃការជួបគ្នារវាងខ្ញុំនិងលោកស្រីលោកជំទាវ Susan Thornton ពីម្សិលមិញនេះគឺយើងនឹងខិតខំធ្វើការសម្រួលតំណែងតំណងជាមួយគ្នានឹងឲ្យបានស្រួលបើថាយ៉ាងហើយណាក៏បានដូចដើមឡើងវិញដែរ
បាទមានការធានាយ៉ាងណាពីគាត់រយៈពេលវេលាប៉ុណ្ណាដែលអាចថាដោះស្រាយបានឧបមាថាឧទាហរណ៍មួយថារឿងបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរជាអមេរិកកាំងទៅកម្ពុជានឹងតើត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មានតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបញ្ជាក
់រឿងបញ្ជូននឹងមានបញ្ហាពីររឿងខ្ញុំពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំក៏បានជម្រាបលោកខ្ញុំទៀវស៊ូសិនថលថុនដែរនេះថាខ្ញុំហាក់ដូចជានៅចន្លោះជ្រុញនិងញញួរបើខ្ញុំទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកគេនឹងជេរខ្ញុំដោយសារថាគាត់កន្លងទៅគាត់បានសំណូមពរស្នើសុំថាកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលយកដើម្បីទុកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងដែលរួចទុកទោសហើយនៅទីនេះតែបើខ្ញុំមិនទទួលយកឃើញគាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មចេះដាក់ទណ្ឌកម្មចោលទេអញ្ចឹងវាមិនមែនប៉ះពាល់ត្រឹមតែបុគ្គល1 2ទេតែវាអាចប៉ះពាល់បើសិនជាយើងនៅតែរឹងតឹងបែបនេះទៀតវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការដែលសុំទិដ្ឋាការរបស់និស្សិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្មែរជាទូទៅដែលគេគាត់ចង់មកលេងបងប្អូននៅអាមេរិកនេះហើយនិងអ្នករ៉ូស៊ីថែមទៀតអញ្ចឹងរឿងទាំងពីរតែខ្ញុំត្រូវយកទៅណាអញ្ចឹងបានយើងគិតថាឲ្យតែដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានស្រួលឥឡូវខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកជំទាវស៊ូសិនហើយយើងប្រាប់គាត់ថាយើងត្រៀមខ្លួនឥឡូវសុំឲ្យតែខាងអាមេរិកប្រាប់ថាពេលណាដែលខាងកម្ពុជាអាចមកបានដើម្បីសម្ភាសអ្នក26អ្នកដែលកំពុងរងចាំនេះពេលនោះយើងនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីយើងមកភ្លាមអញ្ចឹងវាជាសញ្ញាមួយដែលឲ្យឃើញថាកម្ពុជាមិនមែនផ្អាកមិនមែនបញ្ឈប់កម្មវិធីទទួលយកជនជាតិខ្មែរយើងពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទេបាទន័យថាការដែលដាក់ទណ្ឌកម្មខាងផ្នែកវីសានេះគឺអស់មានន័យទៀតដែរអញ្ចឹងយើងកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមឡើងវិញវីសាបើកមកវិញការរុករកអតិធិធិយុទ្ធជនបាត់ខ្លួនរបស់អាមេរិកនៅកម្ពុជាដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងតំណែងវាធូរស្រាលឡើងវិញទាំងអស់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗទៀតយើងនឹងដោះស្រាយជាបដាទៀតជាមួយគ្នាអញ្ចឹងវាអាចថាឲ្យខ្ញុំថាពេលវេលាប្រហែលខ្ញុំមិនហ៊ានទាយទេតែប៉ុន្តែប្រហែលជាពេលឆាប់ៗនេះខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានថា ពេលណាទៅដែលកម្ពុជាមន្ត្រីកម្ពុជាយើងអាចមកសម្ភាសអ្នកដែល26អ្នកដែលកំពុងរងចាំ
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី3នៃបទសម្ភាសដែលមាន6ភាគរវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុននៅឯបូរីញូវយ៉កតាក់ទងនឹងប្រតិកម្មរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកកាំង8រូបដែលបានថ្កោលទោសកម្ពុជាហើយដែលបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាត់វិធានការចំពោះកម្ពុជាដោយសារតែការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី4នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែតុលាតកតងនឹងការពន្យល់ពីផលប៉ះពាល់ដល់វិនិយោគទុននិងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងបានតាមគេហទំព័រយើង khmer.vnews.com ព្រៃមនស្ដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រៃមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកចិនពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដកបុគ្គលិកការទូតមិនសំខាន់សំខាន់របស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសគុយបានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពលើអ្នកការទូតអាមេរិកកាំង21នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីឡាវ៉ាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកអាដាមសនីខ្វាម៉ា Javed Bawa ប្រធានយោធារបស់ប៉ាគីស្ថាននឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះដែលនៅទីនោះគណៈប្រតិភូរបស់លោកត្រូវពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីអាហ្គានីស្ថានដើម្បីស្វែងរកវិធីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខទ្វេភាគីនិងការខំប្រឹងប្រែងរៀបចំចាត់ចែងព្រំដែនតំបន់សូម៉ាលីឡែនដែលជាតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមានជនជាតិភាគតិចអូរ៉ូម៉ូសរាប់ពាន់នាក់ដែលមិនមានកន្លែងរស់នៅញឹកយងតាមលោក Negri Lancho រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៃប្រទេសអេស៊ូពី ពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅខាងក្រៅកន្លែងធ្វើសក្ការៈបូជាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏6អ្នកហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស27អ្នកទៀតរងរបួសពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយន្តហោះយោធាមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរ2អ្នករងរបួសនិងធ្វើឲ្យខូចខាតយន្តហោះធុនអូស្ប្រេពួកមន្ត្រីនិយាយថាអ្នករងរបួសនោះមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទេបន្ទាប់ពីអ្វីដែលត្រូវបានគេហៅថាការពិបាកចោះចតមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកបើកបរទាំងពីរនោះបានចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រឹមនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.